Jaudon la dudekvinan de julio 2013. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La etoso de festo kiun oni travivas en Rio de Janeiro dum la monda tago de la junularo estis agitita de la tragicae informoi alvenintai hieraŭ vespere el Hispanio. La fervoia tragedio okazinta en Hispanio profunde tuŝis papon Franciscon, kiu el Rio de Janeiro, kie li restas por la monda tago de la junularo, esprimis per telegramo cae per twittera messaggio sian doloron pro la el religio de traino quiu approximigis alla stazidomo de Santiago de Compostela, cel atingo de multai pilgrimuloi, a parte hodiau festo de Sancta Jacobo. Mi petas al via excellenzo, scribis la papo alla cefepiscopo de Santiago de Compostela, monsignoro Julian Barrio Barrio, che vi havigu al tiui kiwi suferas pro citiu tragedio, cae al iliai familianoi mian spiritan proximezon. Cune cun vortoi de curagigo, la papo donas specialan apostolan benon al ciui hispanoi, confidante ilin alla propeto de Sancta Jacobo Apostolo. En Rio dauris la programo de l'arrestado de la Papo, e la pilgrim loco de Aparecida, la Papo iris alla pilgrim loco de la Homa Suferado, kiel Francisco mem definis la hospitalon Sancta Francisco el Asiso de Rio de Janeiro. Li visitis gin hieraŭ vespere. La hospitalo estas faca pri la curazzado de alkoholistoj kaj droguloj. Forta estis la admono de la Papo contrau la comercistoj de morto, ne per la liberazione. La ligo de toxica i drogoi, diris la papo, oni povas malcrescigi ilian disvastigion. Dum la visito ocasis multai circa ubracoi de malsanuloi, salutoi, manpremoi. L'aula signo della proximezzo cae della amemo, la papo faris citiun visiton alla hospitalo, visito chiun li volis nella programo. Mi desiras circa ubrachi ciun el vi, ciui estas la carno de Cristo, diris papo Francisco, cae circa ubrachi estas uno e la hodiauai besonoi, fronte alla situazioi cioi postulas attenton, zorgemon, amon. Ciom da comercistoi de morto existas, cioi sequas la logicon della povo cae della mono ie ciu costo. La plago de la comerzado de toxicae drogoi, quiu faciligas per forton cae semas doloron cae morton, implicas curagion de la tuta sozio. Ne per la liberaligo de la uso de drogoi oni povas malcrescigi la disvastigon cae influon de la dependo de chemiagioi. Pli granda iustezzo, educado, accompano, povas construi esperon por la estontezzo. Circa ubrachi, aldonis la papo, ne sufficias. Necessas etendi la manon al tio chiu falis en la mallumon della dependo. Sed poste, ciu devas plenumi sian iradon per la propria fortoi. Estu rolulo de via resuriro, jen la nemalhavebla condicio. Vi trovos la etenditan manon de la helpantoi, sed neniu povas sur iri anstata uvi. La hodiaua programo dell'arrestado della Papo en Brasilo comencigis per la meso en la cefepiscopeio de Sumaré, quie la Papo restas dum citiui tagoi en Brasilo. Ie la sepatridec horo de Rio, la Papo celebris la meson fronte al 300 personoi. Estis invititai ciui seminarianoi de Rio de Janeiro. La Papo rememorigis che pastroi cae episcopoi estas servantoi, che oni nestrebu al honorigoi cae carieru mado. Poste, en la urba palazzo de Rio, Francisco ricevis la simbola in schlossiloin de la urbo, cae li benis la olimpica in flagoin. Iela horo decunua comencigis alia e la pli attenditai cae intensai visitoi, tiu alla favela de Virginia. En la stratetoi de la baracaro Papo Francisco condutis ciel en Vaticano, li manprenis manoin, caresis cae cisis la infanoin. Miloi da personoi acceptis la papon, ciu siavice salutis ciuin. Poste li eniris en baracon por persone coni familion, cun ili li trinkis cafon. Cortuscia momento estis ciam li eliris la eta pregeio de Sancta Hieronimo Emiliani, ciun la papo persone benis. Li ricevis el gruppo de infanoi scarpon della futbala teamo de Argentinio, Sancta Laurenzo. Sequis la al parolo alla comunumo de Virginia, Mi venas al citiu comunumo, quiu hodiau representas ciu in quartaloin de Brasilo. Mi desirus frapi e ciu pordo, diri bonan tagon, peti glaseton da fresca aquo, trinki cafesigno, cafeton, paroli ciel geamicoi, ausculti la coroin de ciui, de la gepatroi, de la filoi, de la avoi. Sed Brasilo estas tiom grand. Tiam mi electis veni citien, visiti vian comunumon. Francisco Poste adresis al vocon ne esti, ne sentivai fronte alla socialai malegalezzoi. Tiui ciui posedas pli da havajoi, la publicae autoritatuloi, cae la bonai volai homoi, devas sindevigi por la sociala justezo, por pli justa cae solidarezza mondo. A parte la papo sin adresis alla geiunuloi, roluloi de citiu mondatago, neniam sen curagigiu, malgrau la corruptoado de personoi, ciui, anstatau serci la comunan bonon, sercias sian propran intereson. Ne perdu la esperon, la realajo povas shangigi, la homo povas shangigi, serciu, ciel unuai, la comunan bonon. Post unu horo cae duono la papo estos ce la marborda promeneio de Copacabana por la accepto festo de la Junularo. Quin geiunuloi represente de la quin continentoi salutos la papon. Morgau Francisco estos en Quinta da Boa Vista, bieno de la bela panoramo, nazia parco, cie li confesse prenos quin geiunuloin. Secvos la rincontigio en la cef episcopeio de Rio cun quin iunai encarcerigitoi. E la balcono della cef episcopeio, ie tagmeso, la papo trapregios cun la fideluloi la angeluson. Post tagmangio cun delegazio della Junularo della Mondatago, Francisco estos de nove ce la marborda promeneio de Copacabana por la cruz voia au Golgota voio. La mateno de sabato estos dedicita alla meso cun la Brasila episcoparo, cae alla rencontigio cun la mondo ide politico, culturo, industrio, cae cun representantoi della cefai religiai comunumoi de Brasilo. Vespere de sabato, en la Campus Fidei, Campo della Credo, por ocase arrangita en Guaritiba, 40 chilometro in For el Rio, chiu povas accepti 2 milionoin da personoi, ocasos la nocta pregio viglado cun la Junularo, la papo starigos dialogon cun la ceestantoi. Dimancion, la dudecocana de Julio, estos la culmino della monda tago della Junularo per la solena meso ancora en Campus Fidei. Oni annonsos la sideion della venonta monda tago della Junularo. La lastai horoi de la papo in Brasilo antauvidas rincontigion cun la cunordica comitato de la Latina America Episcoparo. Rincontigion cun la voluntuloi de la mondatago de la Junularo por danki ilin. Temas pri 10.000 voluntuloi qui laboris dum 2 iaroi por la pretigo cae ocasigo de la mondatago in Brasilo. Secvos la adiaua ceremonio en la flughaveno de Rio de Janeiro. La alveno de la papo alla Romo esta santa uvidita por l'undo, la 29 de Julio, iomantau tagmeso. Caregai gefratoi, ni daurigos rapporti pri la voyaggio de la papo al Brasilo venontan dimancion. Ni finas per movada informo ancora u ella universala congresso en Reikiavico. Hodiau ocasis la rincontigio de la radio ascultantoi. Nian redaccion representis la vicepresidentino de IQE, Maria Belošević. Si donis informo in pri la ufficiala pagio de Radio Vaticana, chie trovigias anca u esperanto, cai pere de chiu eblas ausculti la lasta in el sendoin. Si anca u informis pri la interreta archivo de niai elsendoi radio-vaticana-esperanto.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.